og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið fyrir að nýju sjötta dagskrármálið grunnskólar stjórnarfrumvarp. Þetta er misritast hér á plagginu hjá forseta en tekið er frá ný sjötta dagskrármálið fjármálafyrirtæki. Stjórnarfrumvarp mál númer 696 á þingskjali 1886 það framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæðum frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið, frumvarpið er samþykkt 42 samhljóða atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstvirt til ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir á ný